Hvorfor har den norske regjeringen bestemt at forsvaret skal delta med 70 personer i den allierte operasjonen Inherent Resolve i Irak? Er det fordi vi ønsker å hjelpe Irak til å håndtere trusselen fra IS? Eller har Norge en egen interesse som hverken politikere eller forsvaret snakker høyt om? Jeg står i en ørken, og jeg ser østover, som er rett frem mot horisonten. Grensa til Syria befinner seg omtrent 20 mil der fremme. 23 mil bak meg, altså i vest, der ligger Iraks hovedstad Bagdad. Akkurat nå så befinner jeg meg som passasjer i en hvit Toyota SUV, som er utstyrt med skuddsikkert glass og pansret dører. Bilen kjøres av Ole Sverre Haugli, som er ansatt i forsvaret, og vi er inne på Ain al-Assad Airbase, hvor den norske Task Force 5 er en del av en internasjonal koalisjon ved navn Operation Inherent Resolve. Årsaken til at de er her nå begynner egentlig tilbake i 2014, da terrorgruppa IS med våpen og ekstrem vold tok over store landområder i Irak og Syria. På sitt aller største så kontrollerte terrorgruppa et område på størrelse med Storbritannia. Og i ettertid har tankesmia RAND, RAMD, beregnet at på det tidspunktet i 2014 bodde rundt 9 millioner mennesker innenfor det området som IS kontrollerte. IS selv kalte området for kalifatet. Det ble styrt gjennom vold og frykt, bygd på en ekstrem tolkning av islamsk lov, også kjent som sharia. Et fra før av ustabilt område ble brått enda mer ustabilt og farlig. Også trusselbildet for resten av verden ble påvirket.
Her er NRK Dagsnytt klokka 13. Over hele landet øker politiet beredskapen. PST frykter at personer med tilknytning til en gruppe i Syria har planer om å gjennomføre en terroraksjon i Norge i løpet av få dager. Stabssjef Johan Fredriksen i Oslo-politiet sier de setter inn alt tilgjengelig mannskap.
Fredelige Norge ble brått en nasjon preget av frykt, fremprovosert av terrorister. 24. juli 2014 ble det slått riksalarm, politiet bevepnet seg. Fire terrorister fra IS skulle angivelig være på vei til Norge med ett formål: utføre en terroraksjon på norsk jord. Irakiske myndigheter ba om hjelp fra resten av verden i kampen mot IS. Og der ble Norge en politisk besluttet bidragsyter. I august 2017 dro 70 soldater fra Telemark bataljon til Anbar-provinsen i Irak. Jobben var å rådgi irakiske sikkerhetsstyrker i kampen mot IS. I dag er det 70 norske soldater i Anbar-provinsen, og det er panserbataljonen som har organisasjonsansvaret. Jobben er fortsatt å gi råd og trene irakiske sikkerhetsstyrker, for å fortsatt stå imot det som er igjen av IS-terrorister i området. Mentoring, som det kalles. Bilen i City er på vei mot et område inne på basen, hvor deler av den norske styrken driver med egentrening. Basen driftes av USA, som har over 2000 personer i området. I for øye på noe som ser ut som en festning, laget av flere lag med høye murer, store flomlysmaster rundt, og hele anlegget på størrelse med et lite kjøpesenter i Norge. Det er store piggtrådkveiler på alle murer og sandsekkvoller. Jeg ser med en gang at de som hamner på innsida her, de kommer seg ikke ut igjen om det ikke er meningen. Men hva slags anlegg er det her for noe egentlig? Jeg fikk ikke noe svar der og da, men i samtalen senere fikk jeg svaret. Det var et fengsel hvor terrorister fra IS ble holdt til de ble hentet videre til ukjent destinasjon. Fra bilen får jeg et godt overblikk over mye av det som finnes på basen. Men særlig langt ser ikke når vi kjører på de laveste punktene. Alt som da synes høye betongblokker eller nettingvegger med duk som igjen fylt med grov stein og sand. Noe som kalles hesko. De står som en mur langs hele veien vi kjører på. Faren for at raketter eller granater kunne bli, som forsvarets egne folk sier det, levert mot oss, var det aller første vi ble informert om da vi ankom basen I Ørken. Der var jeg med på det som kalles en brief. En brief det vi andre ville kalt informasjonsforedrag. Det var nestkommanderende for den norske styrken major Kim Kaspersen du her hørte prate. Vi skal altså ligge I ro på den plassen vi måtte befinne oss når alarmen gikk. Ligge I ro til det ikke hadde smelt på 3 minutter. Ganske utfordrende for den helt menneskelige refleksen som å komme seg unna og I dekning så snart den befinner seg I fare. Men bare noen få dager før hadde de norske soldatene måtte gjøre nettopp det. Ligge I ro I 3 minutter etter siste smell. Legge seg ned, vente og så løpe inn I shelter. Da fikk de virkelig nytte av både hesko, betongvegger og såkalte shelter, som betongbunkere klebb med sandsekker som en oppholdelse mens angrepet pågår. Og bare noen dager etter briefen fra Kaspersen du hørte I sted, kom igjen skjelter og det sinnrike systemet av betongvegger til nytte.
Her NRK Dagsnytt klokka 3. Iranske styrker angrep I natt flybasen Ain al-Assad I Irak med 10-talls raketter. Ifølge iransk fjernsyn angrepet en hevn etter drapet på general Qassam Soleimani.
Den her gangen var det 11 ballistiske missil fra Iran som slo ned rundt om på basen. For det meste I områder hvor fly og helikopter står oppstilt, men også amerikanske boligkvarter ble truffet. Du kanskje overrasket, eller det virker kanskje litt rart, at en stormakt som USA, som kjent for å ha de mest avanserte våpen I verden, både til angrep og forsvar, ikke hadde noe som kunne skyte ned de iranske missilene. Men Ain al-Assad-basen ikke beskyttet mot ballistiske missil. Den har forsvarssystemer kun mot raketter og granater. Så det under slike forhold de jobber. De 70 norske som ute I den internasjonale operasjonen I Irak. Med på turen til basen ute I den irakiske ørken også sjefen for hæren I Norge. Generalmajor Eirik Kristoffersen. Dette blir en av mange turer han har hatt til krigs- og konfliktområder. Han har en lang karriere bak seg som spesialjeger ved Forsvarets spesialkommando, og han bærer vår nasjons høyeste militære utmerkelse, krigskorset med sverd. Det fikk han for sin innsats i Afghanistan, hvor han blant annet var sjef for bakkestyrken under en spesialoperasjon som i ettertid blir karakterisert som helt unik. Kristoffersens personlige mot og inngående kjennskap til egen avdelingspotensiale, samt hans innsikt og evne til å utnytte andre tilgjengelige støtteressurser, var helt avgjørende for at operasjonen kunne gjennomføres. Det meddelte Forsvarsdepartementet offentlig i forbindelse med Kristoffersens tildeling av krigskorset. Om du ikke alt vet hvem Eirik Kristoffersen er, ser du nå kanskje for deg en arrete og kampherda soldat med tomt blikk, knallhard fremferd og et tøft språk? Det ikke sånn den norske hærsjefen Og når han nå som sjef ute på besøk i farlige områder, har han to livvakter som fotfølger han døgnet rundt. Ganske uvant for en tidligere spesialstyrkeoperatør. Generalmajor Kristoffersen i Irak for å treffe mannskap og ledelse fra Hærens panserbataljon, som den avdelingen som ansvarlig for denne kontingenten i Irak. Han skal også prate med soldater om tjenesten og ta med seg tilbakemeldingene han får, slik at både soldater og utstyr i fremtiden blir bedre. Bedre for soldater i utlandet, og ikke minst bedre for norske hærsoldater, slik at de får det beste utstyret å kjempe med. Kristoffersen dro også over til den amerikanske delen av basen, dit for å treffe den amerikanske styrkesjefen. Treningen og opplæringen av irakerne å bli det viktigste. For glipp Norge der, blir verden og våre hjemlige områder i både Norden og Europa litt farligere. Kristoffersen legger ikke skjul på hva som kjernen i Norges bidrag til Irak. Og akkurat det skal vi komme tilbake til litt senere, med litt mer utfyllende fakta om Norges konkrete jobb i den irakiske ørkenen når vi skal snakke med den norske styrkesjefen major Einar Aarbog. Men aller først, å være ute i et område hvor IS fortsatt holder hus for å trene opp irakiske militære styrker ikke ufarlig. Selv om treninger skjer inne på irakiske baser, det fiender som bare venter på den lille åpningen som skal til for å slå til mot soldater fra koalisjonen.
For det første så det viktig så mentorering ikke risikofritt. Så det bare jeg skal mentorere styrka, så det mange dilemmaer. Det ene at du skal situasjoner, så tar du på en risiko der. Det risiko for at du gjør feil, at du får det du har kalt for incidentløp I Afghanistan. Det risiko bare med å være til stede I Irak, basen vi angrep av raketa 3. Desember, så man utsetter seg selv for risiko, så mentorering absolutt ikke risikofritt. Og det viktig å understreke, da, sånn at, at vi ikke tror at det en lokal utdrag, for det ikke Når det kommer til erfaringer som man gjør, så det jo så det helt vesentlig for det her for å utvikle oss at vi kan gjøre det. Øve, trene, sammen med allierte, bare allierte I Norge og trene over det. Og ikke minst det bare operasjoner. Og operasjoner I seg selv nesten uavhengig av hvilken type operasjoner, så går vi gjennom de samme prosessene. Vi skal gjøre skarpt angrepp på en treningssted for Taliban, eller vi skal hjelpe Irakerne med å som utviklende kapasitet eller støtte dem I bekjempelsen av ISIL, så på det måte samme prosesser, det bringer erfaringer som, som helt aning av utviklet oss I Norge.
Det ingen gammel general som på tur til dette konfliktområdet på den storpolitiske arenaen. 49 år, det ungt for å være generalmajor og sjef for hæren. Og når Kristoffersen først kommer til en base I karisand og ørkenterreng, kommer erkjennelsen om at han savner å være deltagende og operativ soldat.
Jeg savner det å være detaljert. Jeg savner det å være detaljert. Det å være detaljert på en operasjon I utlandet er en egen følelse som jeg fikk første gang som Henrik I Liga.
Rundt meg ser jeg at de aller fleste I den norske taskforcen stolt og rak I ryggen under fremvisning av både seg selv og utstyret de benytter I tjenesten. Men veien frem til nivået dagens norske utenrikssoldater på, og den teknologien de omgir seg med, har vært lang. Du har kanskje noen I familien som har fortalt det, og vist det bilder fra gamle dager, da de var I FN-tjeneste I Libanon. Bilder av unge norske gutter på fotpatrulje I for eksempel Skibadalen, uten noen form for personlig beskyttelsesutstyr. En blå keps, åpen skjorte, noen magasiner, en vannflaske hekta på en utrustning Norge arvet fra USA etter 2. Verdenskrig, et gevær kalt AG-3, og mørkegrønne, særdeles ukomfortable bukser, egentlig ment for en annen nasjon, under helt andre klimatiske forhold. Norge har en lang tradisjon I å bidra militært for FN og senere NATO. Det de her oppdragene som har vært en del av skoleringen til det norske forsvaret for å bedre både utstyr og taktikk, eller rett og slett krigerkunnskap.
Og den endringen skjedde akkurat tidsnok takk for Balkan som var et mellomsteg.
Han som prater her, han heter Rune Venneberg. Han hærsjefens høyre hånd som hærens sjefssersjant. Han har ansvaret for at hærens soldater og spesialister blir utdannet på best mulig måte.
Så gjør at vi fikk soldatene våre og lederne våre opp på et nivå som gjør at vi kun mistet 10 stykker av dem. Det tallet kunne vært tredjeplatt hadde vi kvaliteten siste liten og profiliseringen skjedde.
Også Rune med til Irak for å møte og se resultatet av opplæring og hvordan alt foregår I praksis. Også sjefssersjanten blant de mest erfarne forsvaret har fra tjeneste I utlandet. Rune har lang erfaring fra Afghanistan og kunne alene ha fylt flere sesonger med podcaster med sine historier og fortellinger. Men det får vi prøve å lage en annen gang. Nå skal du heller få møte en ung mann som jobber med oppdraget I Irak.
En som sitter på nivå samt skarpskyttersekretær. Nå fra Balsbakken sin
skal jobbe. Så det verdensstorm skal jo ha mye skarpskytter og patruljeliksmenn.
Så hva heter det våpen du har på ryggen?
Barrett M-Rad.
På hjelmen, der har du et par briller.
Det ja, det nattoppbriller fra oss i mørket. Samt i en lightstick fra... Så det andre det finansierer jeg med nattoppbrik. Mm.
Og så hadde du en sambandsknapp?
Ja, så har vi egne personlige feltradioer. Det meter bare benærelsen PFR, eller hver enkelt soldat har en egen sånn tur, snakke med hverandre.
Hva har du I den personlige vesten din?
Der har vi som regel 6 magasiner, egen camelback for å ha vann oppi. Vi har granater, vi har flashbang-granater. Samt en lomme for svinsaker, tørt tabeller til det stillingen vi trenger til. Og så har vi sidearm, en blokk B80 som vi rykker. Vi også velter ut 2 magasiner til, 2 ekstra magasiner til den. Samt ja, ofte en kniv, ofte mer granater eller flashbacks.
Jeg sjef for Nord TV5. Mm. Det det norske styrkebidraget som I Anbar og I Tripla B.
Dette Einar Årbog. Han oberstløytnant og tidligere sjef for panserbataljonen I Brigade Nord.
Nei, vi her for det første som et verktøy for politikere. Mm.
Og her det I på en kort og presis måte for høre hvorfor Norge på plass med væpna styrker I et ørkenland fjernt fra granskog, vidda og velferdsstat.
Det tre egentlig ting som her. Vi skal sørge Norge har styrker I Irak for å unngå at terrorismen kommer til Europa og Norge. Vi skal bidra til å hindre at det blir en økt migrasjon fra området. Og ikke minst så skal vi vise at vi en god, Norge en god koalisjonspartner som bidrar her på lik linje som vi kan da forvente at andre styrker og koalisjonspartnere bidrar I Norge hvis det behov for det.
Det ikke bare IS og terrorister som skal bekjempes. Økt migrasjon fortsatt en trussel og et potensielt problem for oss hjemme I Europa og I Norge. Stabilitet skapt gjennom å bidra til å trene opp irakiske sikkerhetsstyrker skal være en forankring for å holde folkegrupperinger der de nå, og ikke på flykt fra vold og usikkerhet.
Vi driver assist eller advice, som vi kaller det for, kartlegging av deres kapasiteter.
Jeg legger inn på dagens siste pris med snus. Det natt, og Ayn al-Assad-basen mørkelagt. Det ingen vits å lyse opp oss selv som en blink for en fiende som finnes der ute I nattemørket. Sammen med Einar sin sjefsersjant I Irak, Kim Åstrøm, går imot stålkonteineren hvor de skal sove I natt. Det her, inne I en spartansk boks av stål, mens de ligger horisontalt og lytter, at de får høre en erfaren soldat fortelle om livet I Irak og alt som skjer på basen. Før lyset slukkes og noen få timer med søvn skal soves, forteller Kim at de må regne med å våkne I løpet av natta av en alarm og litt bråk. Derfor legger jeg frem med lydopptakeren I vindueskarmen, klarte å få med meg det som skal skje. Langt unna, høyt oppe I lufta, høres et amerikansk AC-130 gunship. Dette et fly som egentlig en Hercules C-130, som Norge også har. Akkurat slik et fly I selv satt på med inn til Irak. Men denna version av Hercules är utstyrt med 2 20 mm M61 Vulcan automatkanoner, en 40 mm L60 Bofors kanon och en saftig 105 mm howitzer. Och det är lyden av howitzern som fyrer lös på träningsmål i nu höre. Och det är bara någon få timmar till jag ska stå upp och göra mig klart att fly ut av Irak och till den norska basen i Jordan och vidare hem till Norge och julefärg. Turen till Irak som fotojournalist på uppdrag för BMM har gett mig mycket ny och god information om vad Norge gör här nede och hvorfor. Jag hoppas du också fick ett lite bättre bild av situationen och att de grejde att förklara det på en förståelig måte. Mitt namn det är Erik Hattrem och du har hört en podcast-episode med min egen upplevde historia. Om du väljer att abonnera på den podcasten här så får du ett varsel när nästa episode kommer. Och om du likte det du fick serverat kan du ge den här en rating eller anmälelse hos iTunes så att den blir mer synlig och att fler får chans att höra på. Det vill ge inspiration till att fortsätta och fortälla historia i ljudformat.
Du har nu hört en episode av den högst sporadiska podcasten Mine historier. Den är producerad och lagad av journalist och fotograf Erik Atram.